сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Амжилт радио 88.3 гүндээр сугат харуулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 нүгүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий гэсэн үрэтэгаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 25-ны мегмар гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг. За дуу өгчмийн ертөнцөөрөө та бүхнийг аялуулхад бэлэн болсон байна. За студиуд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, найруулагчаар Ган Булдын Ангарга нар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Your Home Your Zone гэсэн үрэтээр Best Buy-ын Best Bazaar 2025 чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилдаанаара. За мөн 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоон орсон эрүүл солонгос жиг нэмэг Green Beige Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байгаа баярлаа.
За баярлалаа.
За ингээд эхний ээлжийн бүдээрээ чинь өнөөдөр дуугаа сонсдог байгаа шүү дээ, тийм ээ. За дуугаа үлээв сонсоо. Тэгээ дараа нь дууныхаа үг түүхийг ярилццгаая бүгдээрээ.
Море вернулось говором чая, песни прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, предан стал, и невозможно подаришь его. Ой, море, возьми меня, далее дали.
Манайхаа эхнээсээ бичээл орж ирж байна. Вау, гоё дуучин, сайхан болоодоо, сайхан ч дуунуудтай гэд орж ирж байна. За тэлгүй явах. Тэгэхээр өнөөдөр зөвлөлт Орсын ардын жүжигчин, Орос Азербайжаны тайц дэлгэцийн од, дуурийн дуучин, поп дуучин, зөвлөлтийн Синатра гэгдсэн алдарт Мүслим Магмаевын дууг сонсож хөхтөнгсийн чанад гэх энэ аялгуулаг уйтай дууныхаа нутгийг ярьж, за цаашлаад зөвлөлтөд одоо Оросод домог мэт амьдарсан Мүслим Магмаевын амьдрал уран бүтээлийн талаар ярилцах нэ.
Үнэхээр нэг ингэдэг нэг юм нэг ялж дийлж дуулдаг багийнуд байдаг шүү дээ. Яг тийм дуучдын нэг байхгүй ингээд.
Тэ нэг юм тоттогтой дуулдаг тий.
Юу гэдгийг зодд дуулдаг.
Аха.
Сонсохгүй яах юм. Яг ингэж бүр ингээд чихрүү ингэж хийж дуулдаг ийм дуучдын нэг. Үнэхээр тийм хоолойны хүч чадал гэж хүнд байх хэрэгтэй бол энэ үндэл байх шиг байна.
Аа, UBS дээр нэг дандаа орос кинонууд гардаг шүү дээ. Тэгээ би нэг халт сууг сольж явж хагаад яг нэг дуулж байгаа киноных нь дуулж байгаа хэсгтээ таарчихгүй юу? Тэгээ харсан чинь пүү одоо ёо ингэдэг стадион дотор заяо. Ингээд битүү ингээд тэгээд яг голд нь ингээд тай зассан заяо. Лааж хамч манаа өстө нэрээ. Пүү тэнгүүд
үнэхээр амар од.
Эдгэр ч одоо ингээд тойр айлал хийгээд явж штэ тий. Тэнгүүд ингээд бэлэн мөнгөөр нэг цалингийн үг юм билээ. Бараг цүнх мөнгө өгөөд амаа айшин.
Чемданаар авдаг байсан гэсэн. Манай хөхөө гэдэг төглөөд гардаг. Чемданаар авдаг байсан.
За. Магомаяа гэдэг энэ азер залуу зөвлөлт одоо Орсын үед маш их алдаршиж зөвлөлт задарсны дараах жилүүдэд ч гэсэн бүрэлдэхүүн орнуудад алдар нэг нь түгэнд илгэрсэн дуучин байлаа. За тэгээд ямар сайндаа л одоо зөвлөлтийн сенатора гэж нэрлэх үед ер нь бол тийм ээ.
Тийм ээ.
За дуу хоолойны цараа чадвараас гадна үнэхээр царайлаг залуу байсан. За тэгээд одоо нэг тийм хүн татах чадвар гэж байдаг штэ тий. За ийм зүйлс бол Муслим Агаёта дүүцэх өрсөлдүүлэх хүн хор байсан гэдэгч Йосеф Кобзон Муслим Магомаи хоёрыг яг л одоо мана нөгөө нэг Ариуна Сараа шиг оо яг Алла Бокачева Сафира Тару хоёр шиг л ингээд өрсөлдүүлдэг байсан. За Муслим Азербайджанда бол маш алдартай хөгжмийн гэр бүлээс гаралтай. Гэхдээ эдний гэр бүлийн одоо хөгжмийг энгийн нэг гэр бүл биш харин хаант ус гэж хэлбэл илүү үнэн төгч юм шиг. Яг тэр Муслимийн өвөө орчин цагийн Азербайджаны сонгодог хөгжмийг үнэлцлэгч байсан гэдэм байлээ. За харин Муслимийн аав нь дэлхийн 2 дугаар дайнд нацист герман одоо ёстой ялагдал хүлээхээс ердөө 2 хоногийн өмнө улаан харамт зүтгэж аваад амнасаа алдсан. Амар харамсалтай байгаа
зү. Йоо нүнэг Берлинд очоод амь алдсан
юм шиг. Кино байдэн штий. Яг ингээл нөгөө нэг 5 сарын 9-нд ингээд нөгөө нэг Рихстагийн орой дээр тугаа мандуулаад тэгэл бөө юм болоод ингээл үжисэн чинь нэг бачка нэг герман бачка нэг газраас нуугдчихад нэг хүнийг алчдаг штий киноны гол одрыг. Тэр одоо амар харамсалтай байхгүй те. Яг ялалтын баяраар ингээд алуулчих жоо. Яг тэрнтэй адилхан ерөөсөө ингээл дайнд дуусахаас 2 хоногийн өмнө амнасаа алдсан. За тий аав нь болохоор Азербайджанд бүр алдартай юм театрын тайзны зураач байсан юм байна.
Оо за за.
За ээж нь бол жүжигчин бүсгүй байсан юм байлээ. За аав талаасаа бол нөхөр чечен, гүрж, азер гаралтай. А харин ээж талаасаа турк, орс гаралтай байлаа. Гэтэ өөрөөс нь яг ингээд үндс сухсааныхын тухай асуухад би ямар ч эргэлзээгүй Азербайджан хүн гэж бүр хариулж ирсэн удаатай. За аав нь фронт татагдаад нэг ой хүрээгүй байхад нь ээж нь орхиж яваснаар Муслимиг одоо эмээ өвөө нь өсгсөн. За хизэнээс хөгжмийн өндөр боловсралтай байсан гэр бүл Муслим хүүхэд байхасаа төгөлдөр хуур тоглож 14 настайгаасаа бүр хоолойны хичээл авч өссөн. Өвөө нь бол одоо ч гэдэг Азербайджаны сонгодог хөгжмийн суурийг тавьсан өнгөлөр чинь мундаг байгаа сте тий. Орчин үеийн сонгодог хөгжмийн
гэр нь камны өрөө байсан юм шиг.
Оо тийш үе яах вэ? Оо яг үнэ яг байна. За өвөө нь бол хүүгээ сонгодог урлагаар л ингээл явуулчих санаа байгаад байдаг. А нөхөр болохоор зэрэг өөрөө Итали дуунууд, Америкийн юм жаз дуунууд гэсэн эстрад маягийн дуунд их татагддаг байсан байл та. Гэхдээ л өвөө эмээгийнхаа заасан замаар яваад Бакугийн хөгжмийн сургуулийг төгөлдөр хуурч хөгжмийн зохиолч мэргэжлэр төгссөн байлээ. За тэгээд 19 настайгаас тайзан дээр гараад хаа байсан Хелинскид очиод заяа бүр. Одоо Хелински гэдэг чинь нөгөө юу өстэй нөгөө нэг туйлын туяа муу яа тэдэд газар муу мэстэй.
Одоо бидгүй. Ямар юм аа?
Хелински.
Тийм үг юм байлгүй дээ. Тэр хаашгаа л байх байгаар цаарай.
Би бол тэгж л бодоод байт. Аа гутлаа да. Таал нэг мэдгүй юм гэж тий. Заримдаа бас миний мэдрэлээ наадна. За тэгээ нөгөө нэг одоо юу ядэж штэ нөгөө нэг залуучуудын чуулга уулзалт муулзалт гэж болдог штэ тий. За яг тийм залуусын наадам дуулсан Муслимиг тухай уу тарсан зөвлөлтийн боловсролын яамны сайд Екатерина Фурсеева шууд Башой театрт гослол дуучнаар орох санал тавьсан. Шууд
19-нд. Ямар аамир юм бэ? Башой театр гэдэг чи одоо ер нь хүн амьдралтай нэг тайзан дээр нь гарчвал одоо хүсэлн биелж идэх газар
гэж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь нөхөр татгалцсан.
Аа.
За ингээ явсааран байгаад 1962 онд 20 настайдаа буюу 1 жилийн дараа Москватад болсон Азербайджаны өдрүүд арга хэмжээний үеэр Кремлийн ордны гала танхимд болсон тогтолтын дээр нөгөө нэг орсууд бид дайн хүсдэг гэж үе. Аа бид нар нөгөө нэг хүүхд тахтаа
хүсдэг гэж үе. Орсууд
хүсдэг гэж үе. Орсууд дайны гэдэг дуушаад тий. За энэ дуунаас гадна Фаустийн одоо Фауст дүүрийн айрыг дуулаад за ингээд мандан мадрах замда орж ичээ. За эндээсээ ингээд сонгодог урлагийн одоо олон бандсан Магаим Италийн алдарт Ласкала театрт урлагаар очиод дуулаад ирэхэд нь дахиад л Башо театрын гослол дуулаач болох санал тавихт нь дахиад л татгалцсан.
За
нөхөр болохоор нөгөө эстрада сонгоод өштэй юм уу тий. Ингээд дүүрийг гарамгаа дуулдаг хэдий ч сонгодог урлагийн тайзан дээр болон мөнхрөх боломж нь байсан хэдий ч Муслим бол эстрад урлагийг сонгохоор шийдэж зөвлөлтөд хідэн арван одоо дамнан хайрлагдаж хүндлэгдсэн шүтэн нь болсон. За өнөөдөр бид бүхний дөнгөж цай хамтдаа сонссон Синия Вечност буюу Хөх Тэнгисийн чанад гэдэг дуу 1969 онд бүтээгдсэн. За үгийг нь бол Геннадий Козловский бичээд Мүслим өөрөө аяыг нь бичсэн. За энэ дуу зөвлөлтөд Мүслимийн нэрийн дууч гэж бүр нэрлдэг.
Гар үсэг нь гэж.
Оо яг байна. За Ас чандыг мөрөөдсөн уйтай энэ дуу дууч маань өөрөөч урлагийнхны хэлдгээр их дотортой дуулдаг учраас зөвлөлттөө энэ дуу их алдарсан гэж хэлсэн байлээ. Юу дав байхгүй шүү дээ.
Оо тийм л үү. Аа тийм шүү дээ.
За энэ дууга бичсэн түүхийг ярьж өгье. За 1969 оны 100 урлагийн хүрээлийн ингээл найзууд нь ингээл юм бужигнаал нэг найзэндээ ингээл байж исэн юм байна. Энийндээ цуглараад тэгэл яг нөхөр ерөөсөө шууд ингээл нэг салютик орж аваал гэс хитэн ноот цараачаал энэ ч одоо төлдөр урж үрмийн цохолчор хөгцсөн шүү.
За тийм тийм
төгссөн шүү дээ. Тэгээ шууд тэнчээ тэр найзууд донд нь тэр яруу найраач Геннадий Козловский гэсэн чи өгшөө энд нэг хитэн мөр холбочих таа гэж шууд ноот өгсөн. Тэгэл Геннадий ноотын хараал тэр доор нь хитэн мөр дорхно олбол ингээл мөслим шууд төлдөр ураа дараал өнөөдөр бид бүхний яг дөнгөж сая сонссон Хөх Тэнгисийн чанад гэдэг дууга дуулаад гэрийн дуу хураагаар тэр анх битсэн байдаг. Хайхалтай
бүгэ. Гэхдээ яг ийм нэг тохиолдлууд бас байдаг те яг ингээд ийм дуу ерөөс ингээд 5 минутын дотор төрсэн тийм тохиолдлууд бас байх юм аа.
Яг үнэ яг үнэ.
Гэт нэг дууч нь хөгжмийн зохиолч нь яруу найрагч нь ингээд нэг цуг байж байгаа те. Ингүүтээ гэт нэг ийм нэг баг ингээд хүн ингээд юу яагаад зүүгээр ингээд хуруу гатгцсан чинь доовор хуруундаа тэгээ зохиоцсон гэсэн. Тэр шиг л юм болго те.
Йой. За тэгээд Алс нутг руу холын асуул руу хүргэж гэдэг нэг юм мөр энэ дунд байд юмаа л да. Тэгээд энэ асуул гэдэг үг нь болохоор Оросын зохиолч Александр Гринний Час улаан даруулт хүлгүүд гэх юм нэртэй зохиол дээр гардаг гол дүрийн бүсгүн юм байна. Тэгээд Мүслим Геннадий хоёр болохоор зөвлөлтийн үеийн уран бүтээлчэд Александр Гринний энэ асуул гэх охинтой бүтээл нь болохоор хаа байсан 1922 онд бичигдсэн болохоор магадгүй нөгөө нэг суртал ухуулгын шалтгаанаар одоо соёлын оргоор ороод энэ үг зөвшөөрөгдөж гарч ирэхгүй нь бол лавтай. Тэгэхээр Геночка чиник өөр үг чинь байгаа гэснээр анхны хувилбар нь өөрчлөгдөж ийжээ бас. За айлгой утга уянган ямар нэг холын юмыг хүсэх эсвэл нэг юм холдоод явсан хүнийг санагалзах за эсвэл ингээд дотроо үүмэрх үүмэрлч юм шиг юм гүн мэдрэмж төрүүлдэг энэ дуг хөгжим судлаачид уйтай вальсийн айлгуутаа гэж үздэм байлээ. За ингээд хамтран ажиллаж танилцуулсны дараа би үгийг уншиж өгье.
За.
За Улаанбаатар хотод 16 цаг 23 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгосч яг нэмэг Green Beige Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байна.
Оо. За, надад бол одоо жишээл Green Beige Roll гэдэг нь байна. Green Beige Roll нь байна.
За, надад болохоор зэрэг ийм хоёр төрлөнө. Энэ яг нь болохоор Green Beige Roll нь байна. За, энэ нөгөө нэг Crispy Roll нь байгаа. За, энэ юу шүү?
Задлахад их амархан юм байна.
За, та задлаад идээд үзүүлж.
Татаад ингээд задлчихдаг юм байна.
За,
дотоос нь ийм ширхэг гарч ирж байгаа. За, энэ 21 төрлийн үр тарай 8 ургамлыг эн дотор агуулсан гэдэг дээр мчэстэй байна шүү.
За угаасаа хардаа ингээд энэ гадна талынх нь уудлан дээр тэр задлаад гаргаад ирэхээр нь ч тэр угаасаа энэ дэр нэг юм 29 гэсэн тоо байгаа. За энэ юу илэрхийлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ нь нөгөө нэг 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон юм эрүүл бүтээгдэхүүн гэсэн утгатай. За би энийг баяж тээ юу яадэ. Одоо би ингээд фитнест яваад ирсэн эхэлсэн. Тэнгүүд фитнест яваад ирэхээр нөгөө бид нарт чинь гурил мурил янз бүрийн юмнууд хоригддаг шүү дээ.
Тэнгүүд
нэг юм амттай мэдмэр санагддаг бас. За тэнгүүд энэ маань өөрөө яг ийм эрүүл бүтээгдэхүүн учраас би бол энийг идчихэж байгаа. Фитнесийн дараа амттай мэдмэр санагддаг гот. За
манайхан нэлен дээр тараасан шүү дээ. Би ч одоо идэх хүүхэд хэрэгт орчод байгаа. Идлээ. Идсэн гэсэн. Ашид тэр ингээд явж байгаад идсэн чи энэ амд заваарад ингээд нэг юм нутгарчдаг шүү дээ. Амд ингээд тийм юм байхгүй юм
байхгүй.
Амд дотроос тийм яг гоё уусаад тэгээд цаашаага ёстой чөтгөрлөгөө танилт юм байх гэх
юм. Яагаад гэвэл эн чинь гурилгүй.
Гэхдээ хань гэв.
Тийм учраас санаа зовох юм байхгүй. За солонгосын дээд зэргийн үр тариагаар хийсэн за тосонд шараагүй жигнэж болгосноор хүнд хоргүй. За үйлдвэрлэх явцад чийг байдгүй учраас бактери үржээгүй. За нөөшлөгч бодисгүй, өөрөөр хэлэх юм бол хугацаа орцогч бодис байхгүй. За хиймэл өнг оруулагчгүй, гурилгүй, түрүүминий хэлсэнчлэн.
Өнгөч халаг
гэдэг нь бага насны хүүхдүүд идэхэд тохиромжтой. Ийм гоё аман дуустдаг, хоолонд тэйлэж хахгүй. Хүүхд хахчдаг штэ тий. За ийм гоё давуу талуудтай. За тэгээд үлсэж байгаа үед идэхэд бол маш гоё үйл даадаг. За яг фитнесээс гараад ирэхэд угаасаа нэг юм идмэр санагдаад идэм ма. Тэгэхээр энийг идчихэр нэг юм үег байдаг аахгүй. Тэнгүүтээ гурилгүй мөрлгүй болохоор сэтгэлч амар. За
хүүхдэд нэг ингээд сахартай юм идэх гээд байдаг штэ. Тийм үед нь энийг аваад өгчүүл эн чинь хүүхдийг бол зүгээр гоё амттай гээд идчихнэ.
Яг үнэ.
Гэтэл голд нь бол ямарваа нэг нэг илүү хүүхдэд тийм тусгүй юм бол юу ч байхгүй. Хүүхд чи энийг идээд байвал хөтүүлээд хэсэж болно.
Яг үнэ. За тэгээд та хүүхд чи хичээлдээ явахад зарим өдрөө бас нэг цүнхэнд нь хийж өгөөд явуулахад маш тохиромжтой. Тэгээд ялангуяа хоолны дэглэм байрж байгаа бол маш тохиромжтой. Тэгээд эрүүл мэндэ хайрладаг хүн бүхэн зориулсан амтлах бүрд гайхалтай амт 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос жигнэмэг Green Veg Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За та бүхэн G25 болон FS зэрэг сүлжээ дэргүүл дэлгүүрүүдээ судалтан авах болцоотой. 8812 97 8684 8655 гэсэн утсуудаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Магадгүй энэ утсуудаар холбогдоод нөгөө худалдааны төлөөлөгч нь одоо зарж болох юм аа.
Манай
дэлгүүр залгаа. Манай давчиж өгөөч ээ гэд.
Гэхдээ ер нь бол GS аль ч GS 25 дорхоод байж илээ.
Бага юу.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чиг нэмэг Green Veg Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар өнөөдөр дуу хүчмийн ертөнц зөв хамтдаа аялж байна. Ингээд хамтдаа хүүхдингс юу лээ ямар чандад аялах нь вэ? Хамтралэгчээс ороод ирсэч дууных нь нэрийг мартцсан хүүхдингсийн чанад хэмээх дууны үгийг та нартаа уншиж өгье. За айгүй гоё хүүхдээ байла. Одоо манай найруулагч айгүй мэдрэмжтэй болохоор гоё эхо мэхо өгнө. Юул нь өгцөн байгаа их гэж бодсон юм. Оо энд явчих штэ энэ. Оо энэ одоо оо энэ шал өөр газар явчих штэ.
Оо.
За тэр оронд нэг юм балгаадах юм.
Ингэсэн байна. Магмаи Монголын дуучин Төмөрөө Баатарыг Сочигийн наадамд дуулахыг нь сонсоод аав хайдвд нь мундаг дуучин болох нэ гэж магтаж байсныг үргэлж ярих дуртай байсан. Хайдв өвөө тэр дуучинд их дуртай байсан байх гэж бодогдсон гэж.
Оо за за за.
Тэмэш шүү.
За 2 дуу радгам. Цахлаа анирсан тэнгис минь иргэн ирээ юу? Цолмон анивчих үрээр давлгаа чинь сэрэгээ юу? Хагцсан ан шиг сэтгэл минь тэнгисээ хараад баярлна. Хийхтэг цээжийг яран аялгуут дуушиг хөөрн. Аа тэнгис минь хат чулуу хайрглуу хайр найргуу давлгаагаараа цохооч. Аа тэнгис минь алдлах гарыг минь натгаад алсын алсад байх часулаан дарвуулт руу намайг авачаач. Хөх тэнгисийн чанаддах хайраар дутсан уйтай одод хөхрөн гэрэлтэх их дэлхий рүү харваа юу. Хүүхдийн үлгэрт гардаг шиг тэнгис тэднийг тосоод хөхрөн үнэртэх алс руу хөлөг онгоцоо түрээ юу. Аа тэнгис минь хат чулуу хайрглуу хайр найргуу давлгаагаараа цохооч. Аа тэнгис минь алдлах гарыг минь натгаад алсын алсад байх часулаан дарвуулт руу намайг аваад яваач. Хамт аваад яваач гэдэг үгтэй байна.
Яа. Бас л тэ ингэдэг нэг тийм хайрын мөртлөө ямар гоё төрслөл ихтэй юм бэ?
Харин тийм багаад.
Тэг ингээд дууны үг төрслөл ихтэй болохоор хүмүүс ингээд дотроо төрслөөд илүү их гоё дуулдаг гэсэн шүү дээ. Бид нар нөгөө ингээд ингэдэг шүү дээ. Хангай ингээд нөгөө зин хөхрөн аргад галтай амин өдр гэдэг дуудлага дээр яг ингэ бодож дуулдаг
юм. Тэгээд тэр энэ алсын алсад байх часулаан даруулт гэдэг нь эмэгтэй хүн гэд түрүү хэлсэн шүү дээ тийм ээ. За домогт дуучин мөслим харамсалтай нь маш богино насалсан. Тэгээд амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд зүрхний өвчнөөр шаналж байсан Магомаев 2000-ад оноос хойш уран бүтээлээсээ бол уран бүтээлээ бүрэн зогсоод үй үй одоо бүр төрийн дээд арга хэмжээнд л одоо эхнэрийн хамт оролцдог байсан. За хувийн амьдралын хувьд 19 настайдаа буюу Азербайджанд одоо яг ид мандаж явахдаа Офелия Вильева гэдэг бүсгүүтэй гэрэлсэн ч хамтын амьдрал нь удаан үргэлжлээгүй. За энэ гэрлэлтээс төрсөн охин нь бол одоо Америкт амьдардаг. Харин хоёр дахь эхнэр нь дуурийн дуучин Тамара Сневаскайтайгаа амьдралынхаа сүүлийн мөч хүртэл хамт амьдарч байгаад 2008 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 67 насндаа Москва хотод зүрхний тэтгэн судасны өвчнөөр эхнэрийнхээ гар дээр нас баржээ. Тэгээд зөвлөлтийн сенаторыг нас барсанд Орос, Азербайджан, Украин, Беларусийн төрийн зүтгүүлтнүүд дуучныг ойроос таньдаг, хамтран ярилцаж байсан олон алдартай одоо соёл урлагийн зүтгүүлтнүүд эмгэнэл илэрхийлж байсан. Тэгээд мөслим 2008 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Москватын Чайковски нэрэмжит концертын эхэнд танхимд салах ёс гүйцэтгсэн бөгөөд за тэр өдөр түүний шарилыг тусгай нислэгээр Азербайджаны нийслэл Бакуд хүргэн за улмаар 2008 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр Азербайджаны улсын филармонд нутаг нэгтнүүд нь салах ёс гүйцэтгсэн бүр ийм ингээд хоёр улс дамансан оршуулгын үйл ажиллагаа болсон. Ингээд зөвлөлтийн орнуудын эмгтээчүүдийн өдрийн бодол шүний зүуд ойлж байсан Муслим Магомаевыг Баку хотод исламын шашинтнуудын уламжлалын дагуу хүндэтгэлийн гудамжинд өвөг эцэг зөвлөлтийн нэрт хүчмийн зохиолч удирдаач Абдул Муслим Магомаевын дэргэд оршуулжээ.
За, Муслим Магомаевын тухай нэг гоё цуврал кино байдаг. Кино нь бол үнэхээр бас супер кино шүү.
Харин би түрүүн нэг танд хэлсэн л киног л яриад ах шиг байна да тийм байна. За, ингээд дуугаа хэсэг сонсоод өргөжлүүлээд бүгдээрээ алдарт хаврын гарам төлөө уучрал киноны дуг өргөжлүүлэн сонсноо. За, янзэн штэ тий услаа. За, ойжгараа, ойжгараа, ойжгараа.
Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах.
Ця.
Ця. За, энэ хүн бол та бүхний маш сайн мэддэг Йосиф Кобзон гэдэг хүн байгаа. Манайхан бүгдээрээ Хаврын 17 уучрал гэдэг цувралыг бол сайн мэднэ. Бидний үеийнхэн бол Хаврын 17 уучралыг тэр гайхалтай гайхалтай мөчүүдийг харж одоо догтолж өслөө шүү дээ.
Саяны миний яриад байсан нөгөө муслимийн нөгөө нэг өрсөлдөгч гээд өрсөлдүүлээд байдаг нөхөр нь.
Оо,
өрхий. За.
За, тэгвэл өнөөдөр Хаврын 17 уучрал киноны гол дуунуудын нэг болох Мигновения гэдэг дууг дуулсан зүлд орсын ардын жүжигч нь төрийн домын депутат болсон Йосип Ковзон гэдэг хүний тухай та бүхэнд ярьж өгөхөөр бэлтгэлээ. За комцон амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд улс төрч болж нийгмийн улс төрийн амьдралд идэвхтэй оролцож байсан ч гэсэн комцон гэдэг нэрийг Оросын урлагийн ертөнцийн домог гэвэл хэлсдэггүй. Оросын ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар зөвлөс төслийн бүгд найрамд холбоот улс болон Оросын холбооны улсын төр засгийн газрын шагналтан Йосип Кобзон эстрадын тайзна 60 жил дуулахтай иргэний комсомолын дайны тухай романс, дүүрийн айри, ариозог зэрэг 3000 гаруй дууг урын сандаа хөрөнгөлүүлсэн ёстол одоо нэг ясны дуучин гэдэг хүн бол энэ хүн байсан. За энэ дуунуудыг нь Оросын бүх иргэн дуулах дуртай байдаг ихэнхийг нь цэжрэ мэддэг гэдэг юм байлаа. Журавли буюу тогрон цуваа.
Вау!
Дэн топити зэрэг дуунуудаа дуугараа зөвлөлт Оросын төдийгүй Монголын сонсогчдын сэтгэл тоногсон Йосип Кобзон ардын жүжигчин цолыг 50 насныхаа ойгоор дөнгөж 1987 онд авсан байдаг юм. Харин бодит амьдрал дээр Кобзон Унас Дворье гэдэг дуугаа амлуулсан 60-аад оны эхнээс л ард түмний дуу хоолой болж зөвлөлт даяар танигдсан ясны уран бүтээлч байсан гэж намтар дээр нь бичсэн байт юм билээ. Кобзон амьдралынхаа туршид улс төр нийгмийн зэтгэлтэн байж зөвлөлт холбоот улс Оросын халуун цэгүүд тоглолтоо хийж байсан. 1985 онд Чернобилийн ослын дараа тэрээр цацраг туяа дунд 4 цагийн концерт тоглож байсан ийм одоо юу гэдгийг дайчин хүн л дээ. 2002 онд Москвагийн Дубровский театрыг Чеченийн хит даврагсад барьцаалах үеэр Кобзон террористуудтай хилцээр хийж тэндээс хүүхдүүдийг дагуулан гарч ирж чадсан ийм гавьяатай хүн.
Пүү ямар мундаг юм тийм
гавьяатай хүн. За энэ Дубровский театрын энэ барьцаалт дээр чинь бол бүр домок штэ. Тийм юм донд бол Кобзон явж л байсан баг. За энэ тухайн жаахан задлаад ярьж өгье л дөө. Өнөөдрөөс 23 жилийн өмнө буюу 2002 оны 10-р сарын 23-наас 26-ны хооронд Чечен босогчд Москвагийн Дубровка театрыг 912 үзэгчийн хамт барьцаалсан ийм аимшигт ярь гарсан. За энэ үеэр барьцаалагчид Йосип Кобзонтой уулзах хүсэл тавьсан. Барьцаалагчдын хүсэлтийг Кобзон шууд хүлээн аваад өөрөөсөө гадна 3 хүний хамт орж Британий нэг иргэн мөн Оросын иргэд болох ээж 3 хүүхдийг судлуулсан ийм гавьяатай хүн байдаг юм. Өнөөдөр сонссон Мигновиний буюу энэ уучрал гэд орчуулсан байлаа. За яг ингээд үгийг нь өгчлээд орчуулбал одоо хормууд гэх юм уу та ингээд үргэлжилсэн ийм нэг жижиг хугацаануудыг хэлж байгаа юм. Ер нь бол гэхдээ энэ уучрал гэдэг нь бол яг энэ киноныхаа үйл явдал эднэртэй бол үнэхээр гоё таарнаа.
Зөв зөв. За хойл хамтран ялгч ярьчихъя. За тэгээд хойлоо өргөжлүүлээ лээ. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 38 минут болсон байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ялгчаар Your Home Your Zone гэсэн үрэтээр Best Buden, за Best Buzzer 2025 Чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилдаа нар хамтран ажиллаж байгаа.
За Best Buzzer 2025 гэж одоо Best Buden-ийнхний ивент гэж зохион байгуулж байгаа Чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилдаа 3-р сарын 29-нд гэдэг чинь одоо ерөөс 4 өдрийн дараа
хагсаанд болох юм байна шүү дээ. Энэ хагсаан.
Монгол бүхий өргөнд зохион байгуулах гэж байна. Та бүхэн эдний энэ барилдааныг очиж үзэх юм бол тэ ингээд яг одоо ид шижгэнтэл барилдаж байгаа. Ямар нэгэн одоо юу гэдгийг томоохон барилдаанд ирээл болчгоод байдаг тийм хүмүүс биш. Заалны барилдаануудад ч яг ид үзэж байгаа энэ 64 бүхийн гал гарсан тулааны тулаануудыг үзэх болно. Тий. За тэгэд энэ барилдааны бас нэг онцлогийн надад зүгээр би нэг дээр эдний яг ерөнхий зохион байгуулагчтай ярилцлага хийсэн. Эднийх хаврын намрын гэж хийж байгаа юм байна. Одоо бол хаврынх нь болох гэж шүү дээ. Хаврынх нь бол улсын дээд чансааны 64 бүх барилдах гэж байгаа. Намрынх нь надад бол бүр их анхааралтай байгаа байхгүй. Намрынх нь яах юм гэхэлэр 21 аймгийн наадам болно шүү дээ. 21 аймгийн наадамд үзүр төрөнд үлдсэн бүхчүүд буюу энэ чинь 42 бүх үлдэн дээ. Тэрэн дээр нэмээд яг тэр аймаг зэргийн залуу цолтой бүхчүүдээс дотроос нь нэмж хүмүүс нэмээд тэгээ 64 залуучууд хэвээр гал гарсан тулаа болох юм байна. Нөө одоо юу гэдгийг аймагуудын аварга шалгаруулчаад улсын аварга болох гэж байгаа юм шиг л юм болох гэж байна шүү дээ.
Тэгэхэд эднийх ингэх юм байлээ. Одоо энэ 29-нд Монгол бүхий өргөн зохион энэ одоо Чансаа өндөр 64 бүхийн базартаа барилдаан зохион боолгохоос гадна энэ цогцоорн шидэх хүрээнд гэрээ хэрэглээний бүхий л тавилга цахилгаан бараг салбаруудаараа дамжуулан борлуулаад тэнгуүтэ 24 цаг дэлхийн хаанаас ч худалдаа авах боломжтой Best Shop гэмээн гээд вэбсайтыг тун утгагүй ашиглалтанд оруулах чаг гинэ бас.
Оо за за за. Одоо ерөөсөй сайтаар л тавилга авчих нь үн тийм үү?
Аха.
За та энэ барилгааныг үзснээр бас адтан болох болцоотой байгаа. Үзэгчдийн дунд суглаа явуулаад нэг адтанд ухаалаг бүдэн, нэг адтанд камин зуух, нэг адтанд 1 сая төгрөг, нэг адтанд гангар шаазангийн ком. За бүр хамгийн дээд нэг адтанд бол Toyota сая автомашиныг түлхүүрийг нь гардуулж өгөө. Тэр хүн бүх үдснийхаа дараагаар гэрлүүгээ Toyota сая машин унаад харих болох нэ.
За тэгээд Best Buden гэж салгахгүйгээр бичээл Facebook руу орох боломжтой. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 7777660 гэдэг утаснаас аваарай. 7777660. За тэгээд бүх өргөний касар талбарыг хутлаалахаас гадна эдний одоо нөө мишээ салбар гэлээд штэ тий. За бүх тэр салбаруудаас нь өөртөө ойрхон газраас нь авах боломжтой. За мөн тик цэг юмээр талбараа захиалж авах боломжтой байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар Your Home Your Zone гэсэн уриатаар Best Buden Best Bazaar 2025 Чансан Ондор 64 мөхийн Базартай барилданараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа. За үргэлжлүүлье. А зөвлөлтийн киноны гимнгийн хөгжмийн зохиолчдын зөвлөлийн тэргүүн Михаил Тревердив гэж хүн бол энэ киноны дууг бичих ажил ирсэн юм байна.
Аа.
Мань нөхөр эхлээд зохиолынх нь нэрийг нь уншаад шууд татгалцсан. Хорийн 17 өчрөл гэхээр нь тагнуултай кино гэж бодохгүйгээр битүү хайр дурлалтай ийм кино гэж бодсон юм байна л да.
За.
Тэгээд татгалцсан ч аз болж зохиолыг нь уншиж үзсэн байна. Аа. Гачиг нь хараад л шууд татгалцсан байсан. Тэгээд зохиолыг нь уншиж үзчихэд хүүе би төрөө тоглосон юм шүү ч гэсэн. Тэгээд буцаад зөвшөөрсөн байх юм билэ.
За.
За эхлээд киноны турш ихшиглэх 10 гаруй дуу бичсэн ч явандаа ихэнхийг нь инструменталаар нь буюу зөвхөн хөгжмөр нь орулсан.
Аа.
Хоёрхан дуунд нь үг хэлсэн, нэг нь өнөөдөр одоо та бүхэн сонсгосон энэ Магновения гэдэг дуу.
Аа.
Тий. За, нөгөөх нь болохоор Гидетод Далеко буюу Алсын Асад гэдэг энэ хоёр дуу юм байна.
За.
За, эхлээд энэ хоёр дуу Вадим Виллерман гэдэг дууч нар дуулуулахаар өржилдээ.
Аа.
Даанч зөвлөлт Украин, Америк гаралтай энэ дууч нь тоглолтондоо Еврей дуудуулсан хэрэгээр харж их салтанд орсноор Азербайджааны алдарт дуучин Муслим Магомаевар дуунуудыг нь дуулуулахаар болж бүр киноны дүрд ч бодсон байсан гэж байгаа.
За.
Гэтэл ягаад ч Магомаевийн дуулсан хөлбөр киноны тэр далд гүн утгатай тагнуулчийн зовлон зүдгүүртэй амьдрал дотоод зөрчилтөй ингээд нэг наалтаж өгөхгүй байгаад байсан юм л дээ. Нэг тийм нэг жоохон болохгүй байгаад байсан. Тийм учраас Йосип Кобзонд эн алдарт киноны дуу дуулах боломжийг нь олгосон.
Аха, өөрөө дуулаа.
Тийм. За, чи ингэ дуулчих гээд. За, Магмаевууг нь Алсын Алсад гэдэг дууг нь дуусан ч гэсэн киноны төгсгөл бодлохоор Кобзоны нэр гараад Магмаевийн дуу нэр байдгүй юм байна. Тэгээд хүмүүс Кобзон дуусан гэдгээр ингэ явцсан юм байна л да.
Аа, за.
Тийм. За, ямартайч хаврын 17 өчрөлт кино 1973 онд зөвлөлтийн дэлгэцэнд гарсны дараа дууг нь дуусан Кобзон урд хожид байгаагүйгээр алдаршиж ийм одоо өндрийн өндөр оргилт бол хөрсөн ямар сандал Магмаевтай ингээд байнгын одоо жишж яах юм те тийм ээ. За одоо би та бүхэнд үг нь уншиж өгье. Манай орчуул зохиолч Айригийн орчуулснаар цаг нэрээгүй байхад яарах хэрэггүй. Цонхны хажуугаар шугах сум шиг цаг нь ирэхээр бүгдийг ойлгож авна. Учрал минь учрал минь. Учрал бүхэнд учир шалтгаан зориг би үнэн мөн жингэнэг хонх үхэл ичгүүр ялгуулсан баярыг яруу тодор өгөх учрал бүхэн бидэнд би харахуу тэнгэрээс туслах борооны туслууд шиг хамаг амьдралаа энд хүлээж зөхөж өнгөрүүллээ хүлээсэн учрал хизээ ирэхийг хэм мэдлээ гэж. За ийм үгтэй дуу тагнуул хүн хол байгаа хайр өөр газар байгаа эх орноо санаж байгаа ийм утгыг агуулсан. За Орс иргэдийн сэтгэлд бол Кобзон улс төрч бизнесмен гэдгээрээ бас харин алтан микрофонтой ясны уран бүтээлч гэдгээрээ л үлдсэн байдаг. Түүний тухайд давхиж яваа бизоныг зогсоож болдоггүй шиг дуулж байгаа Кобзоныг зогсоох аргагүй гэдэг үг хүртэл байд юм байна.
За
за үнэндээ Кобзон шиг 75 насныхаа ойгоор бараг 24 цагийн концерт тоглосон дуучин болвол дэлхийд ч бараг байхгүй байх.
Пүү, ямар лаг юм те.
Зөв толгойд улсын ардын жүжигчин эстрадын домог хөдөлмөрийн баатар Йосип Кобзон 2018 онд 81 насндаа таал төгссөн. Тэрээр амьдралынхаа сүүлийн 10-р жилд нь хор тавдар өвчнөдтэй тэмцэж байсан. Ингэсээр бодоод одоо хорвоогийн мөхсийг үзүүлсэн юм байна. Аха. За, агуу дуучны тухай хит хитэн сонирхолтой баримтууд байдгийм байна. За, тэднээс нь бас та бүхэндээ хүргэе. 90 цагийн дуу хоолой гэж Кобзоныг нэрлэдэг нь санамсаргүй хэрэг бишээ. Тэрээр 11 настайдаа Сталины өмнө дууснаасаа эхлээд 19 наснаасаа Оросын хамгийн нэртэй дуучинд тооцогдож байсан юм а. 150 гаруй шагналд хүрцснээрэ Кобзон Гиннесийн номонд хүртэл бичигддэг гэж.
Оо, за, за.
За, дуучин Кобзон Гиннесийн академийн оюутан байхдаа концертод өмсөх хувцсны мөнгө олохоор гал тэрэгний буудалд ажиллахад хүрч байсныг мэдэх хүн цөөхөн гинэ. Тэр үед худалдаж авсан хувцсаа өмсөж зөвлөлтийн шинэ жилийн гол шоуны их тайзнаа гарч байжээ. Гэхдээ гал тэрэгний буудал дээр ачгч хийдэг хэвээрэл байсан гэдэг. Тийм.
Яг тань шиг юм биш. Та харсанаад өдөр нь шүнэн бүжгэлэнгүүтээ өдөр нь боогонд
ачаа
болгодог байсан юм шигтэй.
А тэгээ Кобзонтой зүрлж байна. За, Кобзоны концертын амьдрал олон жил зогсолтгүй үргэлжилсэн. 2012 онд 75 насныхаа ойгоор дуучин Кремлийн ордонд хийсэн шоу нь оройн 7-оос өглөөний 7 цаг 40 минут хүртэл үргэлжилсэн байдаг.
12 цаг.
75 насндаа шүү дээ.
Гайхалтай яа.
Төрцөө амтан гэж
хэлээ. Төрцөө байна уу? Төрцөө байна, төрцөө байна.
Йосип Кобзон бол үнэхээр од иргэсийн дуучин гэлтэй олон улсын одон орон судлалын каталогт бүртгэгдсэн нэг гаригийг түүний нэрээр нэрлсэн байдаг. Кремийн одон орны судлах газрын судлаач түүний нэрэмжит болгосон баг одны ордыг нээсэн юм байна.
Оо, за, за.
Одон Кобзон гэж баг одны орд байх нь байна шүү дээ.
Тийм байна, тийм байна.
Харин гэр бүлийн өрөөнд Йосип Давидович зүгээр л нөхөр додон ачтай өвөө юм. Ач нар нь түүний хамгийн гол сонсогчд гэж тэрээр хэлдэг байж л тээ. Гэхдээ хүүгийнхаа анхны эхнэрийн дагвар хүүхдүүдийгч ач нарынхаа тоонд оруулж өөрийгөө 10 ачтай өвөө гэж их онгирдаг байсан гэдгийм байлээ.
Их хөөрхөн. Тэгэхээр сайн хүн байсан байх тий бас.
Оросын Улбаны улсын агаарын тээвэрлэгч Арифлот компани нэг онцгой алдартай дуучин Йосип Кобзоны нэрээр нэрлсэн байдаг гэж шүү.
За, за.
Манайд ч нөгөө нэг Батхан гэдэргээд онц байдаг шиг. Кобзон сарда 40 удаагийн нислэг хийдэг байсан. Дунджаар. Карьерийнхаа хугацаанд 100 гаруй оронд очисон. Өдөрт 12 удаагийн концерт тоглосон гэд энэ ясны хөдөлмөрч уран бүтээлч хүний рекордууд бол бүр дуусахгүй юм билэ.
Супер юм. Үнэхээр супер юм байна.
Өдөрт 12 удаагийн концерт тоглоно боглоно гэж
байна. Юу ч гэсэн ч үгүй юм байгаа.
Хаанаа яаж ч багтаадгийн байгаа юм.
Йой, амар амар.
За, алдарт дуучны оршуулгын ёслол нь 2018 оны 9-р сарын 2-ны өдөр Чайковскийн концертын танхимд болсон. Москва хотод төрийн зүтгэлтний ёсоор ёслолыг нь хүлдэж, Востраковскоёгийн оршуулгын газарт ээжийнхэн хажууд нутаглуулсан юм байна.
За, манайхан тесто гой гой одоо яг нэг юм гой дурсам сэтрээсэн юм гой комментод үргэлжилсээрээ. За, хөтрүүлч амбл коллекч гэсэн баггүй. Вячеслав Технот хүүхэд байхдаа дурлаж яж үлээ. За, энэ бол Каноны гол дүрийн жүжигч. Тэгсэн чинь доор нь заяа шууд нөгөө нэг Батбаяр Бата гэж сонсооч. Эштендалер Фюрер фон Эштерлис яг киноных нь герман нэр нь тий. Хошууч Исаев нүднээ бууж байна. Вау, ямар гой. Тэнгүүд яг манайхаа одоо ингэдэг нөгөө нэг но юу ядан штэ нэг юм герман цэргийн хүүхэд өөрийнхөө хүүхдэрийг ингээд нөгөө тараншааны нүхнээс ингээд бариад гараад ирдэг штэ нөгөө манай орс эмгтээ тагнал тэгсэн чинь нөгөө нэг зүүн нэг юм шар устэй герман нөгөө хүүхдийн ингээд цонхны дэрэгд аваачиж чаад үлгийг задлагдаг штэ тий амар хэцүү
тэр чинь тэхэд гүрийчдэг штэ
гүрийдэг ахгүй харин гүрийдэг гэтэл тэр чинь их хүн штэ хүүхд тэнгүүд яг нөгөө тагнуулч хүн гэдэг яа гаргаал гүрийж байгаа ахгүй тэнгүүд бас нэг гой агшны бас битсэн лээ нөгөө нэг штерлиц ингээд эхнэртэйгээ дугарч чадахгүй юм ярь чадахгүй гэхдээ ингээд хараал сууж байгаа хгүй ресторан ёо тэр агшин бол бас л амар штэ тий Тэнгүүд одоо яг энэ дуусан дууны чинь ай ингээд нөгөө нэг яг кино ингээд эхлээл ингээд нэг дуусаал тэгэл ингээд үйл явдлууд ингээд нөгөө зургууд нь ингээд солигдоол ингээд гардаг штэ тий Тэгэхэд яг ингээд ерөөсөө энэ дуу явлуулаад бидний хүүхднээс яг энэ тарилгаанд шууд хаврын 17 очрол гэдээ ингээд орчих юм
байна тэр нэг эстрелицийн яг тэрэн шиг хэсэг тий бэлгэцшгүй даалгавар дээр гардаг штэ Энтэн хаанд чи нөгөө нэг ихнэр нэг бие хамгаалагчтайгаа явждаг. Хашир ингээ ходоо сараа сууждаг шүү дээ. Нөгөө ихнэрийгээ өгсөн гэж хэлч чад нөгөө оргуулсан байждаг. Тийм гардаг. Би нөгөө нэг хаврын 17 очтлыг санахлаар юу санаанд ороод идэг гэхээр тэр чи нөгөө нэг ингээд төрөхөд өвдөгдөө мама гэдэг орсоор хэлээд тэгэд энэ хүүхэн сая ингээ орсоор хэлсэн байсан гэд бөө юм болдог шүү дээ.
Тэгэд ямар ч эмгтэн хүн ер нь өвдөлт ямар юм дээр өөрөөх ол төрлөх хэлээр л ээжигээ дууддаг юм байлээ л дээ. Ер нь бол амар. Яа итгэвтэй яслга аслгал кино штэ тий ер нь бол. За 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 тэгэд зөндөө олон гоё дурсамжуудаа гоё сэтгэлүүдээ хаваалцсан сонсогч нартаа үзэгч нартаа баярлалаа. Тэгэд энэ хүрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 25-ны Мегмар гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэх сураатаар хөтөө хүчмийн ертөнцөөрөө хамтдаа аялаад өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Your Home Your Zone гэсэн сураатаар Best Bazaar 2025 Чансан өндөр 64 бүхийн базартаа барилдаанаараа Best Будан за мөн 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чигнэмэг Grand Beach Roll, Crispy Roll хамтран ажиллалаа. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
Өрөвлөлөрхөн сонсогчдаа цагрын ихэнд явдаг радио мэдээг үлээв сонсны дараа хөвчөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар яан нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоораа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio
88.3. Мгновения, 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 мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее, у каждого мгновения.
Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.